Tervetuloa argumentoivan suunnittelun viimeiselle luennolle, visuaalinen vuorovaikutussuunnittelu. Ja voitte esittää kysymyksiä chatissa tai avata mikin, jos tulee tässä luennon aikana jotain pohdituttavaa. Ja tässä vielä muistutuksena aikataulua, eli nyt ollaan täällä viikolla 2 torstaissa menossa. Huomenna on ryhmäohjaus sinne. Ehdottomasti kaikki tervetulleita kysymään mitä vaan. Tai ja erityisesti, jos ei ole vielä ryhmää. Ja Moodlessa onkin useampia ryhmiä, joista puuttuu vielä jäseniä, joten sieltä kannattaa katsoa myös. Ensi viikolla on ryhmäohjaus ja sitten onkin projektisuunnitelman deadline 3.4. Moodleen. Ja tämä on ehdoton takaraja, koska sitten pitää pystyä ehtimään valmistautua opponointiin. Ja nyt pyydänkin, että kävisitte varaamassa täältä oman esitysajan suunnitelmaseminaariin. Ja pyrkikää sille, että laittaisitte, jos sieltä varattu on joku aika, niin siihen ylä- tai alapuolelle, ettei meille tulisi sellaista aikataulua, että meillä jää tyhjiä kohtia sinne päivään. Ja merkitkää myös, ketä toista ryhmää opponoitte. Eli sellaista meillä on nyt sitten tällä viikolla ja ensi viikolla tulossa. Tänään meidän luennon rakenne on seuraava. Ensiksi tarkastellaan visuaalista suunnittelua ja visuaalista suluissa sen takia, että siellä käsitellään myös vähän moniaistista suunnittelua. Sitten on visuaalista suunnittelukieltä, sommittelua, värisuunnittelua ja ikonisuunnittelua. Eli tällä kurssilla, tällä luennolla on sitten myös 6 diaa lähteitä, joten ideana on tarjota teille mahdollisimman paljon nyt sitten lähteitä siihen konkreettisesti siihen suunnittelun argumentointiin. Ja sitä argumentointia voi tehdä monella eri tasolla, ihan että miksi se aihe on tärkeä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa. Ja sitten myös ihan sieltä yksittäisistä suunnitteluelementeistä käsiin. On. Kalvot tuolla tulee jotenkin jäljessä. Joo. Eli luennon tavoitteet on visuaalisen moniaisten suunnittelun merkitys ja mahdollisuudet, että ymmärtää ne. Ja mikä on tämän visuaalisen suunnittelun merkitys selitevitekehyksessä? Ymmärrys sommittelusta, värisuunnittelusta ja ikonisuunnittelusta vuorovaikutussuunnittelun kontekstissa. Ja pääasiallisesti keskitytään visuaaliseen suunnitteluun, koska hyvin useasti se visuaalinen suunnittelu on se keskeinen dominoiva osa-alue, koska puhutaan teknologiasta ja monet teknologiat tietysti niillä on joku visuaalinen ulkomuoto, ilmentymä ja useasti on jonkinlaisia käyttöliittymiä kyseessä, joita suunnitellaan. Eli ensimmäinen osio on sitten johdatteleva ja puhutaan visuaalista ja moniaisesta suunnittelusta. Perusian ideana tässä on siis se, että se on suunnittelua, joka pohjautuu visuaalisen suunnittelun ja moniaisten suunnittelun prinsiippeihin ja ymmärrykseen ihmisestä. Eli tiedon visuaalinen esitystapa. Sillä on tietysti, miten me asiat esitetään, niin se vaikuttaa käyttäjäkokemukseen, käytettävyyteen, ergonomiaa, johdonmukaisuuteen, virheettömyyteen, vaivattomuuteen ja miellyttävyyteen. Eli se, miten esimerkiksi käyttöliittymä on suunniteltu, niin sen voi toteuttaa miljoonalla eri tavalla. Ja se tapa, miten se päätetään tehdä, niin sillä on näin monialaisia vaikutuksia. Ja paljon visuaalinen suunnittelu nojautuu graafiseen suunnitteluun ja graafinen suunnittelu useasti ajatellaankin tämmöisenä niin kuin kommunikointina. Eli se on keskeistä vuorovaikutussuunnittelussa. Miten me saadaan ne elementit kommunikoimaan käyttäjille siitä, mistä siinä teknologiassa on kyse ja kuinka se ohjaa meitä olemaan sen kanssa vuorovaikutuksessa. Keskeistä on siis elementtien avulla esteettinen, intuitiivinen ja tehokas vuorovaikutus sisällöstä käsin. Ja osa-alueita on visuaalisessa suunnittelussa paljon, jota tulee huomioida. ja niitä käydään tänään läpi. Suunnitteluprosessi on yleensä aina iteratiivinen, että on jonkinnäköinen arviointi, jonka pohjalta suunnittelua toteutetaan, arvioidaan sitä, mitä ollaan toteutettu ja suunnitellaan lisää. Ja tämä on semmoinen iteratiivinen suunnitteluprosessi, joka on hyvin keskeinen ja varmaan suunnitteluajattelukurssilla teillä on käyty muita suunnitteluprosesseja läpi. Mutta keskeistä näissä kaikissa on se iteratiivisuus. Harvoin ekalla kerralla osuu kaikki nappiin. Sitten on tärkeää myös huomioida se, että teknologia on kaikkialla ja ne vaikuttaa ihmisten elämään moninaisesti. Ihan ne luo erilaisia kokemustapoja maailmaan. Eli me luodaan erilaisia kokemistapoja sillä, minkälaisia teknologioita me suunnitellaan. Ne vaikuttaa kokonaisvaltaisesti meidän ihmiselämään, joten se ei ole mikään pieni mitätön asia, vaan suuri ja merkittävä asia. Sitten tietysti, kun puhutaan käyttöartefakteista. Oliko jollain kysymys? Ei ilmeisesti. Niin, kun puhutaan käyttöartefakteista, eli ei puhuta esimerkiksi taideesineistä, jossa eri aistien kautta saadaan tietoa ja pohditaan sitä, minkälaisia ideoita ja näkemyksiä se luo meille, vaan semmoinen, jonka kanssa ollaan konkreettisesti vuorovaikutuksessa ja yleensä näillä pyritään tekemään jotain tehtäviä, saavuttamaan jotain päämääriä, niin tietysti kaiken tulee olla aina käyttäjälähtöistä. Se on se keskeinen tapa, miten aina edetään. Eli lähtökohtana tavoitteet, tarpeet ja visuaalisen suunnittelun periaatteet. Ja sitten tällä visuaalisella suunnittelulla informoidaan käyttäjä havainnoimaan ja lisäksi luodaan odotuksia siitä, miten se käyttöliittymä toimii ja kenelle se on tarkoitettu. Useasti käyttöliittymäsuunnittelussa lähdetään liikkeelle hahmottamalla tuttuutta ja prototyyppisyyttä, miten vastaavissa tuotteissa erilaiset toiminnallisuutta on toteutettu, minkälaisia suunnitteluratkaisuja ne sisältää, jotta se ymmärrys siitä, mitä sillä teknologialla tehdään, olisi mahdollisimman sujuvaa, eli kognitiivisten prosessien minimointi. Toki sitten ollaan puhuttu tällä kurssilla myös siitä esimerkiksi Maija-prinsiipistä, eli tuttuus ja kognitiivisen prosessoinnin minimointi on se lähtökohta, mutta sitten sinne tarvitaan myös sitä jotain, joka erottuu siitä kokonaismassasta. Tärkeää huomioida myös tietysti kohderyhmän ominaisuudet, kulttuuri, ikä, käyttäjä, taidot, erityispiirteet. Eli se on keskeistä. No sitten, miksi tämä on haastavaa? Tämä olikin tuolla meillä esillä jo vähän tarkemmin nämä kolme sanaa. Tuolla kognitiotiede, ihminen ja teknologia, eli teidän kognitiotieteen opiskelijoiden aloituskurssilla. Eli jo 25 ennen ajanlaskun alkua Vitrivius on kirjoittanut sellaisen kirjan, jossa on määritelty, että kaikki ihmisten tekemät artefaktit toisille ihmisille tulisi perustua tämmöiseen kolmeen peruspilariin. Firmitas, se on useasti käännetty, että se olisi niin kuin functionality, eli toiminnallisuus, utilitas, olisi niin kuin usefulness, eli hyödyllisyys, tai usability, eli käytettävyys, ja venustas on taas sitten aesthetics, eli estetiikka. Eli pitää huomioida monta eri peruspilaria, kun suunnitellaan teknologiaa, koska niiden pitäisi olla toimivia, käytettäviä, hyödyllisiä ja esteettisesti miellyttäviä. Eli ihan jo peruspilareiltaan suunnittelu vaatii monialaista tietämistä ja osaamista. Sen takia useasti suunnittelutiimit ovat monitieteisiä ja ihmisiä eri aloilta, koska vaaditaan erilaista osaamista. Kognitiotieteilijät, ketä on esimerkiksi meiltä valmistunut, niin monesti sanookin, että on semmoinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä tämmöisissä monialaisissa suunnitteluprosesseissa ja hankkeissa, koska siellä on ymmärrys siitä teknologiasta, mutta myös ymmärrys siitä ihmisestä. Ja sinänsä voi toimia ikään kuin sellaisena sillanrakentajana. Nykypäivänä tietysti haasteen luo vielä se, että sovelluksia, erilaisia ratkaisuja on miljoonia erilaisia, kilpailua huomattavasti ja lukuisia erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Konventiot ja standardit elävät ja myös noiden peruspilarien lisäksi vaatimuksia on visuaalinen käytettävyys, kiinnostavuus, kontekstin sopivuus, miellyttävyys, oikean mielikuvan välittäminen ja kilpailijoista erottuminen. Eli monialaisia vaatimuksia nykyteknologian suunnittelulle. Sitten on paljon eritasoisia suunnitteluohjeita, niin guidelines ja principles ja monia erilaisia. Ja niitä on välillä ne pyrkii olemaan geneerisiä, jotta ne olisi niin kuin kaikkialle sovellettavia. Ja sitten niitä saatetaan myös ajassa ruveta käyttämään vähän eri lailla kuin niitä aikaisemmin mielletty. Ja niissä on semmoisia myös arvolatauksia. Niin se ei ole aina itsestään selvää, että minkälaisia suunnitteluohjeita tulisi seurata ja noudattaa ja miten. Esimerkiksi form follows function on yksi semmoinen tosi keskeinen, joka tulee taas sitten Frank Lloyd Wrightilta arkkitehtuurin kontekstissa, jota käytetään paljon teknologiasuunnittelussa ikään kuin painottamaan sitä, että se toiminnallisuus on se keskeinen asia ja kaiken tulee niin kuin noudatella sitä, että se muoto tulee sen toiminnan kautta. Tietysti aina suunnitellaan sisällöstä käsin, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se muodon anto olisi jotain toissijaista. Tätä useasti saadaan käyttää myös vähän niin kuin sillä tavalla väärin. Tai ajatellaan, että kunhan se toimii, niin ei sillä väliä, miltä se näyttää. Mutta kun se, miltä se näyttää, niin se kertoo meille, miten se toimii. Et ei niitä voi erottaa edes toisistaan. Ja sitten jotain tosi spesifejä. Visuaalisen sommitelman tulisi olla symmetrinen. No tämä on nyt yhden Alistair Sutcliffe ja yksi tämmöisiä Grand Old Men HCI:ssa, niin tämä on nyt yhdestä tutkimuksesta vedetty suunnitteluohje, mutta symmetrinen, että kummatkin puolet vastaavat toisiaan, niin on tietysti semmoinen, joka miellyttää ihmisiä. Ihmiskasvotkin on symmetriset, me etsitään symmetrisiä rakenteita maailmasta, mutta se ei välttämättä ole kaikkeen aina soveltuva. Sitten on tutkittu, että ensivaikutelmat esimerkiksi käyttöliittymistä on hyvin nopeita. Sanottu, että alle 50 millisekunnissa Gitte, Lindgaard ja kumppanit julkaisivat semmoisen, että attention web designers, you have 50 milliseconds time to make a good first impression. Ja sitten Traktinski ja kumppanit teki siitä replikointitutkimuksen ja huomasivat, että ne arvioinnit ja asenteet on johdonmukaisia. Ja sitten Papakristos ja Avouris jatkoi vielä siitä eteenpäin ja totesi, että ne arvioinnit on ominaisuuksista, ei vain, että pitääkö vai eikö pidä. Eli tämä on vielä kiihdyttänyt tätä suunnittelun merkitystä, koska on huomattu, että jos ihmiset hakee vaikka netistä jotain tiettyä palvelua, jossa on monta eri, se on hyvin nopea se päätelmä sen ensimmäisen vaikutelman perusteella, sen visuaalisen ulkoasun perusteella, mihin päädytään ja mikä jätetään huomiotta. No, tietysti näin kognitiotieteilijänä niin on pitänyt vähän miettiä, että mitä tämä nyt sitten on, kuinka paikkansa pitävää tämä on, koska tässä on puhuttu myös niin kuin esteettisestä arvioinnista. Ja 50 millisekuntia on todella, todella lyhyt aika. Ja varmasti ensivaikutelma voidaan tehdä niin nopeasti ja sillä on merkitystä, mutta tutkimuksessa tulisi enemmän kiinnittää huomiota, että mistä silloin oikeastaan puhutaan. Esteettistä kokemusta ei voi arvioida noin nopeasti. Se on huomattavasti moniulotteisempi kognitiivinen prosessi. Niin tästä onneksi sitten Thiels ja Hirschfeld teki tutkimuksen ja he kirjoittivat, että noin lyhyessä ajassa niin ihmiset pystyy koodaamaan vain low spatial frequencies, eli pystytään näkemään vain ikään kuin rautalanka käyttöliittymä. Keskeisimmät osa-alueet, vaan ei pystytä mitenkään kiinnittämään huomiota mihinkään yksityiskohtiin. Ja jos puhutaan esteettisestä miellyttävyydestä, niin se yleensä vaatii vähän pidemmän ajan pohdinnan. Eli Ei tulisi puhua esteettisestä kokemuksesta tässä nopeus ensivaikutelmatutkimuksen suhteen, mutta tämä on kuitenkin todella tärkeää tietoa meille, että ne ensivaikutelmat syntyvät niin nopeasti sen visuaalisen suunnittelun perusteella. Tai miksei moniaistisen suunnittelunkin. No sitten, miten me voidaan sitten taklata kaikkia näitä erilaisia haasteita? Miten me voidaan ottaa kaikki huomioon ja mitä eri tapoja meillä on, millään tavalla niin kuin suunnitella jotain, että meillä olisi jonkinnäköistä ennustettavuutta siihen, että no kuinka se tullaan kokemaan ja kuinka sitä tullaan käyttämään. Niin yksi tapa on universaalit suunnitteluprinsiipit. Ja nämä on sen takia näitä kutsutaan nimellä universaalit suunnitteluprinsiipit, koska näillä on laajempi. Näitä voi käyttää useaan eri kontekstiin. Nämä ei ole niin kontekstisidonnaisia. Eikä mene suoraan mihinkään niin kuin käyttöliittymän elementtitasolle, niin kuin vaikka sommittelun tulee olla symmetrinen, vaan nämä on korkeamman tason prinsiippejä, jolloin silloin näillä on enemmän niin kuin sovellettavuutta. Toki näitä noudattamalla, niin ei me voida aina, se riippuu miten se sitten käytännössä tehdään, niin ei me voida ikinä sanoa, että no nyt käytän tätä näin ja nyt tämä on paras, vaan nämä increases the probability that the design would be successful. Ja tämä on kirjasta Lidwell et al. Ja se on se, minkä mä mainitsin menetelmäluennolla, se Universal Principles of Design kirja, joka löytyy myös YouGdokista, samaa sarjaa kuin se Universal Methods of Design. Ja he, Lidwell ja kumppanit, esittelee täällä 28 visuaalista suunnitteluperiaatetta ja siellä on paljon myös kaikkia erilaisia kognitiivisia efektejä ja psykologisia mekanismeja, että kannattaa tutustua siihen kirjaan. Mutta sitten nämä neljä yleisintä. Nämä on tälleen raportoitu, julkaistu tämmöisenä neljän kokonaisuutena Paul Heckertin artikkelissa vuodelta 2006, mutta näitä on toki tietysti tutkittu muuallakin. Ja yksi näistä on Maija. Kolmonen on Maija, joka me ollaankin jo käsitelty. Mutta ykkönen on maximum effect for minimum means. Eli ideat ja mallit, jotka rakentuvat muutamien elementtien varaan, mutta ratkaisevat tai selittävät laajemman ongelman tai ilmiön, niin ne on yleensä semmoisia, jotka toimii ja niistä pidetään. Pienillä resursseilla suurin vaikutus ja esteettinen miellyttävyys. Tässä useasti toimii esimerkiksi ikonit. Pohjautuu aika paljon tähän, että pystytään yhdellä pienellä kuvakkeella luomaan ihmisille ymmärrys siitä, että minkälaista toimintaa tämä kuvake meille tarjoaa. Mitä pystyn tekemään tämän avulla. Ja toinen on esimerkiksi tiedon visualisointi, että jos voidaan yhdellä kuvalla luoda ymmärrystä jostain isosta ilmiöstä ja sen muutoksista ajassa, jos on toteutettu hyvin, niin ne itsessään jo ovat semmoisia, mitkä ovat ihmisille miellyttäviä. Sitten on Unity in Variety. Tämä liittyy just siihen, että sommitelman tulee olla symmetrinen. Eli tämä on vähän niin kuin Maija-prinsippi, mutta tämä on sitten siellä niin kuin käyttöliittymätasolla. Eli niin kuin perceptual information source, eli sama idea, mutta tapahtuu siellä, jota arvioidaan käyttöliittymän pinnasta tai minkä tahansa kaksiulotteisen visuaalisen representaation. Eli mielekkäät kokonaisuudet ja yksi esimerkki tästä on jännitteinen symmetrisyys, eli meillä on jokin näkymä, jossa on osapuolet vastaavat toisiaan, mutta siellä on jotain, joka rikkoo sen symmetrisyyden ja luo siihen jännitteisyyttä. Eli vai niin kun, yhtenäisyys vaihtelussa. No, sitten on Maija, ja Maija on taas sit enemmän siellä niin kun, kognitiivisella tasolla toimiva, koska siinä verrataan sitä, mitä nähdään tai aistitaan, niin vastaaviin, joita on jo koettu, mitkä on jo meidän niin kun, mieltämisviitekehyksessä. Se ei ole pelkästään se, niin kuin, tarkoita sitä ratkaisuja siitä niin kuin esittävällä tasolla. Ja neljäs on sitten optimal match, eli multimodaalisuus, aistitiedon ja vaikutelmien jatkuvuus, että yhtenevyys tuotteiden miellyttävyydessä. Eli jos pyritään kommunikoimaan samoja kokemussisältöjä eri aistikanavien kautta, kosketuksen eleganttiutta, kuulon kautta eleganttiutta, näön kautta eleganttiutta, niin silloin on todennäköisempää, että se mitä olemme suunnitelleet olisi toimiva, successful. No sitten käyttöliittymäsuunnittelussa on paljon erilaisia tapoja myös, että miten sitä ruvetaan jakamaan niin kuin osasiksi, jotta meillä on enemmän hallittavuutta. Ja tässä on Garrettilta, Jesse James Garrett. Löytyy kirjastosta esimerkiksi tämä kirja Elements of UX Design. Ja vaikka tässä puhutaan niin kuin käyttäjäkokemuksesta, niin tämä konkreettisesti niin tässä on enemmän kyse käyttöliittymäsuunnittelusta. Ei niinkään kokemussuunnittelusta, mutta tämä on paljon hyödynnetty. Ja tätä ollaankin jossain konteksteissa käytetty myös analysointiapuna. Eli ollaan lähtetty täältä alimmalta tasolta pohtimaan näitä tekijöitä ja sitten seuraavalle tasolle. Sitten taas seuraavalle tasolle ja siitä ylöspäin. Ja lopulta tänne visuaalisen suunnittelun tasolle. Ja tänään me keskitytään tähän tasoon. Tästä on tehty myös tämmöinen versio Michael Cummingsin toimesta uxdesign.com, jossa taas on jaettu vielä tarkemmin tämä suunnittelukieli eri aistien kautta ja eri suunnittelutyyppien kautta. Näitä voi hyvin hyödyntää omassa tekemisessä myös. No sitten vähän siitä moniaistisesta suunnittelusta. Ja tässä muistutuksena, mitä käytiinkin ihan ekalla luennolla, niin oli se mun esimerkki siitä visuaalisen kokemussuunnittelun seliteviitekehyksestä sieltä mun väitöskirjasta. Jos katsotaan ensiksi tätä kuvaa täällä, niin tämä perustuu se appraisal-teoriaan, eli kognitiiviseen tunneteoriaan, jolla on nykyään todettu, että sillä on hyvin paljon selitysvoimaa siihen, miten niin kuin kognitiiviset ja affektiiviset prosessit muokkaavat meidän kokemuksia ja tunteita teknologiasta. Ja siinä tietoa tuotetaan havainnoitavan ärsykkeen kautta, eli nämä on ne tietolähteet, perceptual, associative ja reasoning, joiden kautta päädytään keskeisrepresentaatioon siitä, mitä ollaan kohdattu. Ja tämä on tässä muistutuksena sen takia, että tämähän siis pätee myös muihin aistikanaviin, ei pelkästään vaan visuaalisen suunnitteluun, joka oli silloin aikaisemmalla luennolla. Ja keskeistä on siis tämä apperception käsite, joka on seeing something as something, eli nähdä jotakin jonkinlaisena, joka luo sen merkitysulottuvuuden siihen teknologiaan. Ja se ei myöskään ole aistikanavasidonnainen. Moniaistisesta kokemuksesta, kun puhutaan, niin meillä on erilaisia käsitteitä. Ja tässä on nyt 4 keskeisintä, tai itse asiassa 5 keskeisintä. Ensimmäinen on aistien välinen vastaavuus, cross-modal correspondence. Tästä tutkinut, tätä kirjoittanut, niin Charles Spence, joka on tuolla Oxfordissa psykologian professorina ja tekeekin paljon juuri tämmöistä tutkimusta. Sillä on siellä semmoinen labra, ihan missä vaikka tutkitaan, että kuinka paljon viinipullon tulee painaa, jotta se koetaan mahdollisimman arvokkaaksi ja tämmöisiä. Eli aistien välinen vastaavuus. Tilalliset ja ajalliset tekijät, jotka muovaavat moniaistista integraatiota. Kaikissa aistikanavissa ja kaikenlaisin eri yhdistelmin. Spenceltä tuli muistaakseni 2011 semmoinen artikkeli, jossa käsitellään tätä niin kuin ajamiskontekstissa. Ja siinä just nämä tilalliset ja ajalliset tekijät tämmöisessä aika- ja turvallisuuskriittisessä suunnittelukontekstissa ovat hyvin keskeisiä. Eli jos me halutaan, että ihminen ymmärtää saman tiedon kuuluvaan, eri tiedon, eri tietolähteet kuuluvan samaan asiasisältöön, niiden pitää tulla tilallisesti ja ajallisesti samasta suunnasta ja samaan aikaan. Esimerkiksi kun me ajetaan autoa, niin jos meille tulee joku hälytyssignaali, niin se tulee olla tietyssä tilallisessa kontekstissa ja se ääni pitää kuulua ihan samaan aikaan, jotta me mielletään se ääni kuuluvan siihen varoituskolmioon tai varoitusilmoitukseen. Eli aistien välinen vastaavuus. Ja näitä on muita sitten tutkittu, niin kuin mainitsinkin niitä vaikka, että tummemmat värit mielletään matalammiksi ääniksi ja niin edespäin. Et meillä on tämmöisiä paljon ihmismielessä tämmöisiä erilaisia linkityksiä eri aistikanavien välillä. Että tosi nopeasti prosessoidaan tietoa niiden avulla. Vähän niin kuin tämmöisiä kognitiivisia oikopolkuja. Sitten on moniaistinen integraatio, josta ekana kirjoittanut Stein ja Meredith. Yhdistää aistikanavien kautta saatua tietoa yhdenmukaistaen aistijärsikkeitä samaan kokemukseen. Eli pyritään myös aktiivisesti luomaan semmoisia järkeenkäypiä kokonaisuuksia, jos me saadaan tietoa, joka mahdollistaa sen, että se integroituu. Eli tässä pitää olla myös tarkkana, että miten sitä annetaan sitä tietoa eri aistikanavien kautta, ettei me tehdä sitten virhepäätelmiä. Moniaistinen semanttinen yhdenmukaisuus, multisensori semantic congruency, eli siellä on toi semanttinen lisänä. Ja tätä on tehty sitten niin kuin moniaistisen markkinoinnin tutkimuksen puolella. Eli uusille aistikanaville suunniteltavien merkityksien välittäminen yhdenmukaisesti olemassa olevien aistikanavien suunnitelluista merkityssisällöistä. Eli tässä on niin kuin samaa kuin Maija-menetelmässä. Mutta tässä oletetaan, että on olemassa jokin tuote, joka on suunniteltu vaikka visuaalisuutta ja auditiivista suunnittelua ajatellen. Sitten analysoidaan niistä, minkälaisia merkityksiä näiden aistikanavien kautta pyritään välittämään. Ja sitten lisätään sitä, eli että suunnitellaan sitä samoja merkityksiä myös muiden aistikanavien kautta välitettäväksi. Sitten on synesteettinen vastaavuus. Tämä on tämmöinen ei ihan hirveän yleinen ilmiö. Joillakin ihmisillä tämä on, että pystyy näkemään vaikka äänet väreinä. Ja on aika kiinnostavia. Jotkut on ihan tämmöisiä synesteetikko-taiteilijoita. Ja niin, tätä kokemuksia on käytetty myös tutkimuksessa avulla sille, että ymmärretään niitä, että miten me voidaan, mitkä on nämä niin kuin assosiaatiiviset linkitykset, voi mahdollisuus olla esimerkiksi sanojen, äänien ja värien välillä. Onko siellä jotain yhteneväisyyksiä? Eli yksi objektin ominaisuus herättää kokemuksen ja johtaa toiseen kokemukseen, joka ei ole assosioitunut ensimmäiseen kokemukseen. Ja ne on tosi kiinnostavia, että miten ne voikaan, kaikkia mitä erilaisia yhdistelmiä voikaan olla. No näissä kaikissa pyritään niin kuin näissä neljässä tietyllä tavalla, no ehkä tuo synesteettinen vastaavuus on vähän oma osa-alueensa, mutta aistien välinen vastaavuus ja moniaistinen integraatio ja moniaistinen semanttinen yhdenmukaisuus, niin ne kaikki pyrkii siihen, että se tieto tulee olla samassa linjassa. Mutta sitten on sensory incongruity, eli aistien välinen tai tätä käytetään välillä myös sanaa, että aistien yhteen törmäyttäminen. Ja näitä tutkimuksia, mekin ollaan tehty Alice Grossin kanssa yksi tutkimus tähän liittyen, koska tässä tutkimushaarassa tahallisesti törmäytetään eri aistien kanavien kautta saatavaa tietoa. Ja eri konteksteissa on todettu, että se herättää tämmöisen niin kuin positiivisen yllätyksen kokemuksen ja useasti semmoisia tuotteista pidetään ja niitä suositellaan muille ja niin edespäin. Mutta se on toki tietysti hyvin kontekstisidonnainen. Eli tässä artikkelissa minusta oli esimerkkinä jotain just semmoisia, että on jokin objekti, joka kaukoaistin, eli näköaistin kautta me mielletään, että se on jotain tiettyä, esimerkiksi kovaa materiaalia. Me luodaan odotuksia siitä, että minkälainen se vuorovaikutus tulisi olemaan se objektin kanssa. Mutta sitten kun me kosketetaan sitä, eli meidän lähiaistilla, niin se onkin jotain ihan eri materiaalia ja sitten me yllätytään. Eli tämä on tämmöinen näitä kaikkia muita käsitteitä, niin niiden vastakäsite. Ja aika kiinnostava sellainen. Ja Maija-menetelmässä tämä on myös huomioitu, että voidaan pyrkiä siihen niin kuin yhdenmukaisuuteen ja integraatioon, mutta voi myös halutessaan päätyä siihen, että pyrkiikin luomaan tätä inkongruitia. Tässä on vielä tuosta, miten voidaan analysoida niitä, kun puhutaan bränditutkimuksesta, että mitkä aistikanavat ovat jo olemassa. Identifioidaan uusia, joita ei ole vielä hyödynnetty, ja sitten niitä arvioidaan. Stachilta tällainen viitekehys, jota voi myös käyttää toki. Ja Toni-Matti Karjalainen on taas sitten, hänellä on semmoinen oma kuin Multisensorial Brand Essence, jossa on tutkittu eri autobrändejä. Siinä oli meidän ensimmäinen osio. Tulisiko tästä jotain mieleen? Sitten voidaan mennä tarkemmin tämän esittelyn jälkeen niin siihen, että mitä tämä on, tämä visuaalisen suunnittelun kieli. Eli miten me sitten operoidaan ja millä. Aaron Markus on yksi ekoja, jotka HCI-kentällä rupesi puhumaan niin kuin Graphical User Interface Design, GUI Design ja sen merkityksestä. Nykyään puhutaan sitten enemmänkin Visual UI Design, mutta kuitenkin. Ja häneltä tässä on tämmöinen lainaus, että "A primary technique to achieve improved visual communication is to use clear, distinct, consistent, visible language. Visible language refers to all the verbal and visual signs that convey meaning to a viewer." Eli pyritään edes auttamaan sitä kognitiivista prosessointia. Slatter ja Levinson on tehnyt tämmöisen luokittelun. Heiltä on sellainen kirja kuin Visual Usability. Ja keskeistä on se, että johdonmukainen käyttö mahdollistaa tunnistamisen ja tulkinnan. Asetetaan ja ylläpidetään käyttäjien odotuksia visuaalisilla elementeillä. Eli tämä on ihmeellistä, miten paljon tässä tulee aina ongelmia. Vaikka tämä kuulostaa itsestään selvältä, että jos meillä on sivusto, jos meillä on vaikka tallennapainike, niin sen tulee olla aina samanlainen ja samassa sijainnissa. Ei tulisi keskeisiä toimintoja koskaan muuttaa, mutta silti kun kehitetään jotain, niin useasti näissä meinaa aina tulla jotain ongelmia ja niitä pitää katsoa aina hyvin tarkasti. Ja sitten luodaankin yleensä sellainen kuin visuaalinen kirjasto, jossa on määritetty jokaisen elementin ominaisuudet ja sijainti, vuorovaikutteiset elementit, jos vaikka painaa, niin miten se muuttuu. Kaikki tosi tarkasti, jotta pystytään sitten tekemään yhdenmukaista suunnittelua. Ja tämä viittaa siis sisäiseen yhdenmukaisuuteen. Ja se tietysti menee myös eri alustoilla, tuolko mobiili tai niin edespäin. Ja lisäksi on tärkeää huomioida ulkoinen yhdenmukaisuus. Jos on vaikka joku kivijalka liike ja siinä on jo oma visuaalinen ilmeensä, niin toki se pitää olla yhdenmukainen myös sitten verkkokauppaan. Visuaalisen kielen sanasto, heidän mukaansa on persoonallisuus, värisuunnittelu, sommittelu, kuvat ja kontrollit. Keskeistä on visuaalinen hierarkia, eli elementtien tarkoituksenmukainen korostaminen suhteessa toisiinsa, sijoittelun, ryhmittelyn ja kontrastin avulla. Tämä on hyvin keskeinen. Monesti kohtaa esimerkiksi sellaisia käyttöliittymiä, jossa ei ole selkeää focal point, eli ei ole yksi kohde, josta lähdetään liikkeelle, vaan on vaikea ymmärtää, että kuinka tässä nyt pitäisi edetä, miten tätä, missä järjestyksessä tämä luetaan. Elementtien muokkaamisen ja niiden karikatyyrien kautta päästään käsille suunnittelun ytimeen. Eli uudelleen suunnittelu voi olla myös sellaista hienovaraista. Tehdään jostain keskeisimmistä käyttöliittymäelementeistä, muokataan niitä hieman, jotta niistä saadaan informatiivisempia, kontekstiin sopivampia. Ja tämä on just sitä iteratiivista suunnittelua, että se useasti on semmoista insaamista. kun sitä tehdään. No sitten visuaaliset elementit. Nämä on niin kuin visuaalisen kielen kaikista pienimmät tekijät. Pinta, piste, viiva ja niin edespäin. Ja useasti on sellaista pyrkimystä, että haluttaisiin selvittää, että miten ihan täältä alimman tason elementeistä, niin mitä me niistä tiedetään, miten me voidaan niiden avulla ennustaa, miten se tullaan kokemaan. Mutta Traktinski onkin sanonut, joka Noam Traktinsky, joka on siis aloittanut tämän Visual Aesthetics HCI-alatutkimushaaran, tai sanotaan näin noin 95, niin hän on sanonut, että no holy grail of visual design, eli ei ole olemassa mitään semmoista yhtä tietolähdettä, jossa me selitettäisiin kaikki ja sieltä vaan ammennettaisiin. Koska näitä visuaalisia elementtejä, niitä on rajattomia yhdistelmiä. Piste voi olla vaikka minkä kokoinen, minkä värinen, missä tahansa kontekstissa sijaita, miten vain. Monta pistettä, kun laitetaan vierekkäin, syntyy viiva ja viivoilla on eri ominaisuuksia. Ja viivoja, kun laitetaan vierekkäin, niin syntyy erilaisia pintoja, joten ennustettavuus on huomattavasti hankalampaa toki, jos mennään ihan näin pieniin elementteihin. Mutta visuaalisessa suunnittelussa nämä on se suunnittelun kieli ja se ymmärrys, joka harjaantuu. Ja näitä muokkaamalla päästään sinne ytimeen, karikatyyriin käsiksi. Mullet ja Sano on tehnyt tosi hyvän kirjan Visual User Interface Design vuonna 1995, jossa on kyllä vähän vanhat ne kuvalliset esimerkit, mutta se on edelleen niin kuin teoriapohjaltaan niin yksi parhaimmista, mitä on. Ja se löytyy myös tuolta meidän kirjastosta. Mä joskus tilasin sen sinne, mutta niitä oli saatavilla vain yksi, joten siellä on yksi. Ne jakaa sitten nämä suunnittelukielen tekijät on visuaaliset ominaisuudet, eli muoto, väri, tekstuuri, koko suunta. Ja suunnitteluelementit, viiva, piste, volyymi, taso. Taso käytetään välillä myös sana pinta. Ja sitten tekijät, joiden mukaan ovat suhteessa toisiinsa. Eli ominaisuudet elementteihin. Tasapaino, symmetria ja rytmi. Ja toki visuaalisessa suunnittelussa vaatii harjaantumista. Pitää ymmärtää, että mikä se on se kieli. Ja sitten se, että miten näitä käytetään. Ja se, että ajattelu. Visuaalinen ajattelu harjaantuu. Kun me nähdään jotain käyttöliittymää, että me pystytään huomaamaan sieltä näitä eri suunnitteluratkaisuja ja mitä siellä on tehty ja analysoida niitä. Piste ja viiva. Tässä eka esimerkki on pointillismista, joka oli tämmöinen taidesuuntaus. Eli pistettä on käytetty tosi paljon kuvallisessa ilmaisussa. Tässä esimerkiksi kaikki muodostuu pisteistä. Jos tehdään vihreää, niin siellä on sinisiä ja keltaisia vierekkäin ja niin edespäin. Tuo kirja, jonka mainitsin, niin onko listattuna Moodleen? Se on täällä tämän luentokalvojen niin lopussa. Mullet et sano. Sieltä löytyy. Ja mä laitan tänään nämä kalvot tuonne Moodleen. Niin sieltä löytyy kaikki lähteet, joita on tässä käytetty. Sitten tämä vieressä oleva, niin tämä on verkkosivu, joka voitti joskus joku suunnittelupalkinnon, jossa kaikki, mitä tehdään, niin on vaan pelkästään niin pohjautuu pisteeseen, erilaisiin pisteisiin. Eli verkkosuunnittelussa, verkkosivustosuunnittelussa välillä on kyllä tosi kiinnostaviakin ratkaisuja. Todella niin kuin venytetään tämän visuaalisen suunnittelun ja vuorovaikutussuunnittelun eri tapoja. Ja niitä on kiva seurata välillä näitä. Webby Awards on yksi ja katsoa, että minkälaiset on voittaa suunnittelupalkintoja milloinkin. No sitten viiva. Harmoninen sommitelma voi syntyä yhdestä ainoasta pisteestä, koska se rinnastetaan ympäröivään tilaan. Yksi piste voi jakaa kuvapinnan monella tavalla. Eli se ihan jo, kun sijoitetaan vaikka valkoiseen käyttöliittymäpohjaan yksi piste, niin sillä on jo oma dynamiikkansa. Ja sitten kun tehdään visuaalista suunnittelua, on tärkeää huomioida, että me tasapainotetaan kuvapintaa eri lailla. Että matemaattinen keskipiste olisi mitattuna vain juuri siinä keskellä, mutta kuvallinen keskipiste on vähän ylempänä. Muuten se näyttää, että se kaatuu meidän päälle. Viiva. Monta pistettä vierekkäin syntyy viiva ja niin edespäin. Sitten tässä on keskeisimmät viivatyypit, eli vertikaali, diagonaali ja horisontaali. Tähän mä en ole löytänyt lähdettä, mutta lukuisissa opinnoissa, esimerkiksi Aallossa ja ennen sitäkin, niin mä oon kuullut tämän niin kuin miljoonan eri, no ei nyt miljoona, mutta lukuisissa eri opiskelukonteksteissa ja kirjoissa, mutta en vaan muista mistä. En ole saanut tähän nyt lähdettä, mutta todennäköisesti taas varmaan nykypäivänä tutkittu evolutionary aesthetics osa-alueella. Joo, no mutta kuitenkin niin näistä aina sanotaan niin, että toi diagonaalinen, siis vertikaalinen pystysuora viiva on pysäyttävä ja huomiota herättävä, se on niin kuin majesteetillinen, voimakas. Kun taas horisontaaliviiva on rauhallinen, tasapainottava ja katsetta johdatteleva. Ja diagonaalinen on kaikista voimakkain. Se ohjaa katsetta hyvin voimakkaasti, mutta sitä tulee ehkä käyttää vähän varoen, koska se luo niin voimakkaita viivoja, riippuen tietysti kontekstista. Niin tälleen näitä aina mielletään näiden eroja, jos mennään ihan viivatasolle pohtimaan. No sitten pinta. Ja kuva-alan painoarvot ja elementtien vaikutus. Tässä on Gutenberg-diagrammi, havainnointikuvio tasaisesti jaetussa tasa-arvoisessa visuaalisessa informaatiossa. Eli ensisijainen alue, kun puhutaan siis länsimaista. Meidän kuvauslukusuuntahan on täältä vasemmalta ylhäältä alas. Ja täällä on taas päätösalue. Useastihan käyttöliittymissä täällä ovat toimintaa lopettavat painikkeet, ainakin lomakkeissa ja niin edespäin. Täällä voi olla jotain myös hyvin keskeistä, mutta tämä weak area, niin tämä on semmoinen, mihin harvemmin koskaan katsotaankaan. Ellei siellä, jos siellä nyt olisi joku kirkkaanpunainen pallo, joka olisi vielä lähellä reunaa, koska nämä reunat ja kulmat on aina jännitteiset. Jos vie jotain sinne ihan viereen, siinä syntyy tosi voimakas visuaalinen jännite, joka varmasti kyllä huomataan hyvin nopeasti. Mutta jos ei tehdä tarkoituksenmukaisesti mitään sellaista, niin useasti toissijaista tietoa sit pidetään täällä. Ja tässä on sitten Nielsen ja Normanilta F-kuvia tutkittu paljon silmäliikemittauksilla ymmymym, että edetään näin. Ja aikaisemmin olikin aina Web 2.0 tyylissä oli se, että oli niin kuin globaali navigointi ja lokaali navigointi. Ja sitten edettäisiin tälleen niin kuin F-kirjaimen muotoisesti, että miten tätä tietoa täältä skannataan. Ja nykyään tietysti on tosi paljon näitä one page layout, mutta kyllä sielläkin jollain tavalla toteutuu vielä varmastikin tämä F-kuvio, koska se on meille myös meidän kuvanlukusuunnan ja näiden pinta kuva-alan painoarvojen mukaisesti niin semmoinen hyvin keskeinen ja totuttu tapa. Eli näitä varsinkin käyttöliittymäsuunnittelussa niin useasti nämä huomioidaan, koska ne on niin semmoisia konventionaalisia. Kuvataiteissa taas sitten ei välttämättä niinkään, että näitä varmaan enemmänkin voi olla, että rikotaan tahallisesti. Mutta kuvataiteessa useasti mielletään myös niin, että täältä yleensä täältä vasemmalta tullaan ja oikealle mennään, että täällä vasemmalla on mennyt ja oikealla on tuleva ja painava, kaikista painavin alue on täällä alalla ja keveä täällä ylällä ja tylsin tässä keskellä. No sitten toiseksi viimeinen tästä visuaalisen suunnittelun kielestä, eli kuvasto. Se on hyvin tärkeää kaikissa käyttöliittymissä. Kuvat, kuvitukset, ikonit, animaatiot, taulukot, videot, kartat, valokuvat, infografiikka, logo, kuviot. Eli ne voi olla hyvin monen erilaisia. Semmoinen, se ei taida muuten olla tässä, mutta Colin Vare, WARE. Se on tosi hyvä kirja Jykdokista. Olikohan se Information Visualization for Perception? Niin, siinä on paljon just niin kuin tiedon visualisointiin liittyvää. Ja kuvaston avulla tärkeää huomioida kommunikointi. Minkälaisessa roolissa kuva on, mitä aiheita. Ja tietysti, että ne ollaan laadukkaita. Houkuttelevuus kutsuu vuorovaikutuksen emotionaalinen osallistaminen. Eli kuvilla on semmoinen taipumus, että ne kiinnittää meidän huomioon nopeampaan kuin teksti. Eli niitä käytetään hyvin paljon hyödyksi. Käyttäjät halukkaampia toimimaan, jos on kuvitusta, kuin että jos ei ole. Ja sitten voi tietysti miettiä tätä klassista ehdollistamista, classical conditioning, joka on tietysti kognitiivinen prosessi, mutta sitä käytetty markkinoinnissa vuosikymmeniä, että jos halutaan, että no varmaan joku hirveä öllö esimerkki, jos joku punainen Ferrari, jossa on joku bikinileidi istuskelemassa. Eihän niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta ehdollistetaan ihmiset luomaan mielikuvia tuommoisten niin kuin yhdistelmien kautta, joilla ei välttämättä mitään merkitystä. Ja ihmeellisen hyvin monet tämmöiset jutut menee aina jotenkin läpi, vaikka ajattelisi, että ei herra Jumala, että eihän kukaan nyt tuommoista noin vaan sulata, mutta paljon näkee mainonnassa en vieläkin kaikkea. Aika paljon tuntuu, että nykyään käytetään myös lemmikkejä tässä strategiassa. No sitten, mitkä kuvat välittävät haluttua viestiä, mihin ne minkä kokoisia, mihin ne sijoitetaan, miten käytetään tyhjää tilaa, sommittelu, kommunikoinnin päämäärä, hyödyt käyttäjille, käyttäjän odotukset, käyttökonteksti, genret. Tärkeää on miettiä tyyliä, koska se on selkeyttä ja erotteleva tekijä muista vastaavaa asiasisältöä palveluita tarjoavista. Ja se kasaa hyvin suunnitellut elementit toisiaan visuaalisesti sekä sisällöllisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Ja tämän apuna useasti just käytetään esimerkiksi niitä tunnelmakarttoja tai tämmöisiä. Tai sitten ihan persoonakuvauksiakin mahdollisesti. Ja on myös tutkittu, että kontekstiin sopimaton visuaalinen olemus voi karkottaa käyttäjät. Eli jos meillä on vaikka verkkopankkisivusto, jossa hyppii turkooseja ja vaaleanpunaisia pehmoleluponeja, niin todennäköisesti emme ehkä luottaisi semmoiseen verkkopankkisivustoon ja poistuisimme nopeasti johonkin muualle. Ihan tämmöinen ääriesimerkki. No sitten elementtien suhteet. Kun nyt näitä on tälleen niin kuin mietitty niin kuin ominaan, niin Jussin kanssa tehtiin 2016 tämmöinen. Käytettiin sitä 3E-menetelmästä, jossa oli se tikkuukko ja ajatus- ja puhekuplat. Ja näytettiin käyttöliittymiä. Taisi olla ohjelmoinnin opiskelijoille. Ja että minkälaisia tunteita ne aiheuttaa. Mutta lähinnä päädyttiin siinä tämmöiseen rakenteeseen, johon lähdettiin niin kuin viivoista liikkeelle. Mitkä oli semmoisia, niin kuin, puhutaan sanasta saliensy. En tiedä oikein, mikä se olisi niin kuin suomeksi, salientti. Mutta mikä on semmoiset elementit niin kuin siinä näkymässä tai käyttöliittymässä, jotka kiinnittää kaikista eniten huomiota. Niin me tarkasteltiin niitä ja minkälaisia tunteita ne herättää. Diagonaaliset, oli erilaiset viivat ja alimman tason elementteinä. Niiden sijoittelu, tasapainosymmetria. Sitten ryhmittely ja tyhjän tilan käyttö, joka taas sitten kontribuoi tähän niin kuin tilalliseen järjestykseen, eli sommitteluun ja tilan käyttöön. Ja sitten oli väri ja kontrasti. Joo. No sitten meillä on vuorossa sommittelu. Tästä mennään kanssa läpi muutamia semmoisia perusasioita. Eli elementtien sommittelu, järjestely, ryhmittely, hierarkian tavoitteena on auttaa käyttäjää luomaan käyttökelpoinen jäsentely. Ei vain tasapainon etsintää, järjestystä, keskitystä ja vaihtelua. Tässä on nyt tuolta Slatterilta ja Levinsonilta visuaalisen käytettävyyden kirjasta. Eli olennaista tietysti, miten ne elementit, käyttöliittymäelementit tungetaan siihen näkymään, on se, että me pyritään ohjaamaan niillä huomiota. Me palkitaan huomioon ja ohjataan sitä eteenpäin. Me luodaan niin kuin ikään kuin semmoisia näkymättömiä visuaalisen käytettävyyden käyttöpolkuja sinne. Ja tietysti luodaan sitä kiinnostavuutta, mielenkiintoa. Eli jokainen elementti tulisi suunnitella niin, että katsojan huomio palkitaan ja että elementti ohjaa katsojan huomion toiseen elementtiin luoden jatkuvan syklin. Johdatetaan käyttäjää kiinnostumaan käyttöliittymästä visuaalisen elementtien ja voimien sopivalla asettelulla suhteessa toisiinsa. Ja täällä on tämmöinen yksi esimerkki, minkälaisia erilaisia harjoituksia voi tehdä. Että kuinka paljon meidän pitää muuttaa tätä pistettä, jotta tämä visuaalinen hierarkia muuttuu. Eli näitä voi ihan harjoitella myös tällä tavalla käyttöliittymäsuunnittelussa ja sitten aina iteratiivisesti arvioida ja tehdä jotain muutoksia ja niin edespäin. Että se on tärkeää, että se on tarkoituksenmukaista. Se on mietitty, miten sen käyttäjä ajattelee, että se skannaa sen näkymän läpi, että se ymmärtää, mistä mennään mihinkin ja miksi. No, sommittelun keinoja on sitten rytmi, sidottu ja vapaa. Tässä on siitä esimerkit. Paljon tietysti nyt, jos on kyse jostain lomakkeista, niin käytetään sidottua rytmiä. Mutta sitten huomion kiinnittämisen taas vapaata rytmiä. Sitten on jännite. Rinnastetaan vastakohtia. Kuvapinta alkaa elää vasta silloin, kun sen osien välillä vallitsee vastakkaisia voimavarauksia. Jännite syntyy vastakohtien eri kontrastien rinnastuksesta ja vuorovaikutuksesta. Eli jännite on myös semmoinen, jonka avulla kiinnitetään hyvin huomiota. Sitten on sommittelun keinoista tasapaino. Harmonia on saavutettu, jos sommitelma vaikuttaa vakaalta, eikä synny tarvetta lisätä tai poistaa mitään. Ja useasti tähän tasapainoon just pyritään siihen, että ei välttämättä sijoiteta just ihan keskelle kaikkea, mutta ei myöskään niin kuin laiteta voimakkaasti elementtejä sille, että ne osuu reunoihin tai kulmiin. Toki tämmöisiä niin kuin vuorovaikutteisia elementtejä, tämmöisiä voi olla näin, mutta kuvallisia elementtejä niin harvemmin. Ja sitten muistetaan, se kuvallinen keskipiste on korkeammalla kuin matemaattinen keskipiste. Staattinen tasapaino toteutuu, jos käytetään symmetriaa ja sidottua rytmiä. Ja dynaaminen tasapaino, jos käytetään jännitteistä, staattista tasapainoa ja vapaa rytmiä. Täällä on muutamia esimerkkejä. Tässä esimerkiksi niin kuin vertikaali- ja horisontaalilinjat luo tasapainoa. Täällä on symmetrinen tasapaino, eli keskiakseli, sivuston keskiakselin mukaisesti kaikki kummatkin puolet noudattavat toisiaan. Sitten Space Odyssey on epäsymmetrinen tasapaino. Pysyy tasapainossa, vaikka elementit eivät ole niin kuin symmetrisesti. Ja säteittäinen tasapaino, jossa lähdetään jostain keskikohdasta ja liikutaan siitä eri suuntiin. No, sitten on ryhmittely. Tätä myös tutkitaan edelleen tosi paljon, miten me hahmotetaan eri kokonaisuuksia. Ja nämä esimerkit on Galitz. Kirjasta löytyy verkkokirjana muistaakseni myös YukDokista semmoinen, olisiko näin iso möhkäle, Essential Guide User Interface Design. Ja nämä on siis näitä Gestalt-lakeja. Näitä on paljon muitakin kuin nämä. Näitä on ruvettu kehittämään 1920-luvulta havaintopsykologian kontekstissa. Paljon hyödynnetty käyttöliittymäsuunnittelussa erityisesti. Ja nämä kuvastaa sitä, että miten me mielletään eri asioita liittyvän toisiinsa. Samankaltaisuuden laki, muoto. Me ajatellaan, että ne sisällöllisesti kuuluu samaan kategoriaan, jos on sama muoto. Sitä voi tehdä myös niin kuin valoirilla, eri värin valoisuus- tai tummuusasteella, tekstuurilla, muodolla, sijainnilla, suunnalla, koolla. Sitten on hyvin tärkeää se, että me pystytään erottamaan kohde ja tausta. Ja ne useasti ovatkin, että semmoinen pienempi objekti useasti mielletään kohteeksi ja suurempi osa-alue taas taustaksi. Läheisyyden laki. Mitä kauempana on mielletään eri kokonaisuudeksi, mitä lähempänä, niin mielletään, että ne kuuluu yhteen ja samaan ja ne kommunikoi samaa asiaa sieltä. Ja asiat, jotka näyttää liikkuvan samaan suuntaan, niin mielletään liittyvän samaan sisältöön kuin asiat, jotka liikkuu eri suuntaan. Ja näitä on paljon muitakin ja niitä voi katsoa tuolta kirjasta tai sitten jos ihan vaan googlettaa, että Gestalt Light käyttöliittymäsuunnitteluun niin löytyy heti varmasti lukuisia. Sitten on tyhjä tila. Hyvin tärkeä. Siitä käytetään nimeä joko tyhjä tila, valkoinen tila tai negatiivinen tila. Helpottaa vähentämään käyttäjien kognitiivista kuormaa ja ohjaa huomioon olennaiseen sisältöön. Visual clutter on sellainen termi, jota käytetään paljon, joka tarkoittaa, että ei ole huomioitu tyhjän tilan käyttöä, vaan kaikkea on vaan liikaa ja ei hahmoteta, että mitkä asiat muodostaa omat kokonaisuutensa. Ja sitten se jaetaan kahteen, aktiiviseen ja passiiviseen. Aktiivinen tyhjä tila, tarkoituksella luotua tilaa, ohjaa käyttäjän elementistä toiseen ja jäsentää sisältöä. Elementtien ympäröivää tilaa kasvattavalla elementtien korostus, tärkeys ja havaitseminen. Eli yleensä mitä enemmän tyhjää tilaa jonkun elementin ympärillä on, niin sitä tärkeämmiksi mielletään. Sieltä enemmän siihen kiinnittää huomiota. Tässä esimerkiksi kaikilla on yhtä paljon tyhjää tilaa ympärillä, joten on aika tasa-arvoisessa näkymässä. Tämä kirja tässä on pelkästään tyhjän tilan käytöstä suunnittelussa. Ja tätä tyhjää tilaa käytetään siis tietysti ihan vaikka interiöörisuunnittelussa, että jos meillä ei ole esimerkiksi tuoli ja pöydän välillä tyhjää tilaa vaikka auditoriossa, niin eihän me pysty sitä mitenkään liikkumaan. Ei me voida käyttää sitä tilaa millään tavalla. Ja tämä on sitten taas niin kuin visuaalisessa suunnittelussa tämä konteksti. Passiivinen tyhjä tila on tärkeää myös huomioida. Sommittelun sivutuote, rivivälit on yksi tämmöinen keskeinen tekijä. Ja pitää huomioida aina, että luettavuus mahdollistuu. Ja lisäksi tätä käytetään myös itsessään voimakkaana suunnitteluelementtinä, niin kuin tässä esimerkissä. Viimeisenä on huomion kiinnittäminen. Anteeksi, minun pitää ihan nopeata käydä. Mä kuulen, että mun toinen koira taitaa tuolla syödä nyt jotain kiellettyä. Pieni hetki. No niin, hirveä kolina kuuluu, vaan se tuolla tuossa kiveä, hampaat vaan narsku menemään. No niin, eli viimeinen sitten tästä osiosta, eli huomion kiinnittäminen. Tässä on laitettu sille, että mikä kiinnittää eniten. Eniten kiinnittää liikkuva kuva. Jos on liikkuva kuva, niin siihen katsotaan auttamattomasti ensimmäisenä. Ja tässäkin on kulttuurisia eroja. Esimerkiksi Itämaissa monet verkkosivut saattaa sisältää hyvin paljon liikkuvia elementtejä ja silti sen tietotulvan kanssa pärjätään, mutta länsimaissa paljon vähemmän. Eli niissäkin on kulttuurisia eroja. Kuvat on seuraavana. Tunnistettavuuden nopeus. Tulkitsemmeko nopeasti merkityksiä, jos ne on esitetty ymmärrettävällä tavalla. Ja kuvista vielä sitten ihmistä esittävä kuva. Lähikuva ihmisen kasvoista tai kasvoja muistuttava visuaalinen ärsike. Meillähän on sellainen tapa, että me nähdään kasvoja kaikkialla, missä niitä välttämättä edes olisi. Se on ihmisille sellainen sisäänrakennettu mekanismi. Lisäksi on se, että ei pelkästään ihmistä esittävä kuva, vaan puhutaan tämmöistä kuin focalizers. Gillian Rose on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Visual Methodologies. Tätä käytetään aika paljon eri tieteenaloilla, jossa on kyse jollain tavalla visuaalista kulttuurista, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen, että tässä kuvassa kun ihmisen kasvot, me katsotaan tätä ihmisen kasvoja, mutta me vielä enemmän ruvetaan katsomaan sitä, että mihin hän katsoo. Eli luodaan tämmöisiä ikään niin kuin näkymättömiä suuntaviivoja sinne kuvaan, miten sitä tulkitaan. Tätä on tutkittu myös, en muista ketkä ne oli ne tutkijat, mutta että esimerkiksi kultakauden kuvista, minusta kognitiotieteilijät Pariisiin semmoisessa kansainvälisessä kesäkoulussa joskus. Olisiko ollut 2013, jossa ne tutki silmänliikekameroilla yllättäen Suomen kultakauden teoksia, Edelfelttiä ja näin. Ja siinä huomattiin, että on monissa eri teoksissa oli sama ilmiö, että ei katsota pelkästään niitä ihmisten kasvoja, vaan se, jos on semmoisia kohtia, mihin ne niiden katseviivat, huomio keskittyy, niin se on se tärkein huomion kohde. Vaikka se ei kuvalliselta elementiltä välttämättä olisi kovin merkitsevä edes siinä kuvassa. Mutta se on automaattisesti, me yritetään luomaan semmoista, pyritään löytämään joku tulkinta, joku merkitys se, että mikä se on se, mitä he katsovat. Eli tämmöisiä focalizers voi käyttää myös hyödyksi. Kontrasti, esimerkiksi kuvien ja tekstien välillä. Paljon onkin semmoista, että käytetään esimerkiksi tosi massiivista otsikkotekstiä ja pientä muuta tekstiä, mutta on myös huomattu, että on semmoista viehtymystä käyttää tosi pientä fonttikokoa, että ne näyttää jotenkin miellyttäviltä, mutta kuitenkin siinä pitää aina muistaa se, että sen tulee olla luettavaa. Sitten värit ja erityisesti niistä päävärit, sininen, punainen, keltainen herättää paljon huomiota. Ja välivärit vihreä, violetti ja oranssi. Sitten meidän toiseksi viimeinen tämmöinen. Tässä lopussa on sitten kolme diaa värisuunnittelusta ja kolme ikonisuunnittelusta. Värisuunnittelu. Eli harvemminhan meillä on pelkästään vaan harmaasävyisiä, monokromaattisia tai akromaattisia käyttöliittymiä, koska väreillä kommunikoidaan ja välitetään viestejä. Ja paljon onkin siis, väreistä puhuminen on hankalaa, koska niiden nimeäminen on aika työlästä ja niissä on myös kulttuurisia eroja. Ja niillä on harvemmin semmoisia niin kuin sovittuja merkityksiä. Ainoa on liikennevalojen väreistä on Unescon kansainvälinen sopimus siitä, että mitä ne merkitsee. Ja esimerkiksi Windows-maailma hyödyntää tätä liikennevalojen värien Unescon sopimusta niiden merkityksessä. Mutta muuten tuntuu, että aika paljon värisuunnittelua voi olla vähän villi länsi, mutta hyvin keskeinen osio, koska ne vaikuttaa käytettävyyteen, esteettisyyteen, toimivat symboloivina tekijöinä, korostaa muotoilla visuaalista informaatiota, edesauttaa viestin tulkitsemista oikealla tavalla. Ja sanotaankin, että väri on primary visual element, eli ensisijainen visuaalinen elementti. Se on niin voimakas huomion katseenohjaaja ja merkityksen määrittäjä. Käyttöliittymäsuunnittelussa useasti lähdetään liikkeelle siitä, että ei pyritä luomaan mitään hullun suuria rinnastuksia. Riippuu tietysti kontekstista. Jos on designer portfolio, niin voi olla tarkoituksenmukaisesti, että luodaankin jotain todella valtavirrasta poikkeavaa, että erotutaan muista. Esimerkiksi tämmöisessä task-oriented tai goal-oriented käyttöliittymässä harvemmin tehdään ihan niin hurjaa värisuunnittelua. Eli pyritään väriharmoniaan, ja se tarkoittaa yhden ja useamman värin yhteisvaikutus ilman voimakasta rinnastusta. Tässä on kolme yleisintä. Lähiväriharmonia, 12-osaisen väriympyrän jonkin neljänneksen vierekkäisiä värejä ja niiden valöörejä sekä kylläisyyksiä, eli täältä 25%. Ja siitä valööri tarkoittaa siis sen värin tummuus- tai valoisuusaste, ja kylläisyys tai saturaatio, niin kuin kuinka paljon siinä on ikään kuin sitä pigmenttiä. Yksi väriharmonia tarkoittaa sitä, että otetaan yksi väri ja siitä eri valoireja, eri tummuusta valoisuusasteita. Ja sitten taas valoiriharmonia tarkoittaa kromaattisiin väreihin perustuvaa, eli mustan ja valkoisen välillä eri valoireja. Ja jos on semmoisia, joissa on pieni väriero, niin ne mielletään yhtenäiseksi kokonaisuuksi. Jos on iso ero, niin se mietitään taas sitten niin kuin omaksi osa-alueeksi. Tärkeää on myös värien vuorovaikutus. Täällä on Josef Albers ja Johannes Itten. Ne on tehnyt tämmöisiä Albersilla ainakin Interaction of Color-kirja. Nämä on vieläkin tosi keskeisiä väriteorioita. Ja muistaakseni kummatkin opetti siis tuolla Bauhaus-suunnittelukoulussa. Onko se siis ollut maailman ensimmäinen tämmöinen suunnittelukoulu? Ja tärkeää on huomioida värien vuorovaikutus, koska värit ei näytä meille siltä, mitä ne oikeasti olisivat läheskään aina. Värin luonne ja vaikutus riippuu sen paikasta ja suunnasta, kontrastiolosuhteista, väripinnan koosta, muodosta sekä muista käytetyistä väreistä. Toi Albersin kirjasta esimerkiksi tämmöinen esimerkki, miten näyttää, että nämä olisi ihan eri väriset nämä ruksit, vaikka ne on oikeasti ihan täysin samanväriset. Tausta on vaan eri värinä, mutta me nähdään se konkreettisesti eri värisenä. Joskus tuli vastaan, siitä on kyllä aikaa jo ehkä 15 vuotta, niin semmoisia ihan uusia kännykän käyttöliittymäsuunnitteluprototyyppejä, jossa oli käytetty simultaanikontrastia ja tämmöisiä, että se vaihtoi koko ajan se väri luonnettaan. Se oli todella hurjaa. Jouduin puuttumaan asiaan, että ei voi tehdä noin. Mutta joo. Vaaleat, kirkkaat ja lämpimät värit vaikuttavat nousemaan lähemmäksi katsojaa. Eli tällä puhutaan väriperspektiivistä. Tulee semmoinen kolmiulotteinen tilallinen vaikutelma. Ja sitten taas kylmät, tummat värit näyttää, että ne sijoittuu niin kuin kauemmas sinne. Eli pystytään luomaan tämmöisen kolmiulotteisen vaikutelmaa ihan pelkästään jo väreillä. Voimakkaat värit, esimerkiksi vastavärit, eli punainen, vihreä, violetti, keltainen ja sininen ja oranssi, voivat aiheuttaa väreitä alueiden rajalla ja jopa aiheuttaa tämmöisiä jälkikuvia. Eli niitä tulisi aina välttää käyttöliittymäsuunnittelussa, jos ne on samaa kylläisyys- ja valoisuustasoa. Niin niitä tulee välttää. Ja tietysti tulee huomioida kulttuurisia, sosiaalisia ja emotionaalisia merkityksiä värivalinnoissa. Täällä on itteniltä tämmöinen hänen teorian mukaan 5 tämmöistä keskeisintä, mitä värejä laitetaan vuorovaikutukseen. On ihan värisävyjen rinnastus, esimerkiksi päävärejä, välivärejä ja useasti tämmöistä ehkä värimaailmaa tapaa enemmänkin just vaikka lapsille suunnitelluissa käyttöliittymissä. No sitten tässä on, oliko tämä joku Lady Gaga juttu. Valoerikontrastia on käytetty näin. Kaikki on mustan, valkoisen ja harmaan sävyjä, valoireja. Kuloerikontrasti, eli käytetään just niin kuin kylmiä ja lämpimiä värisävyjä, luodaan niiden avulla. Vastaväririnnastus. Vastaväririnnastuksia käytetään hyvin paljon. Esimerkiksi meidän oma yliopiston logo. Mutta silloin siinä vaan pitää olla se, että ne ei ole, tässä on vihreä ja punainen, niin että ne ei ole samaa tummuusastetta, ettei siihen tule jälkikuvia ja väreilyä. Pitää toista laittaa vaikka vaaleammaksi ja toista tummemmaksi, että niitä voi käyttää. Viimeisenä on vitosena on määrärinnastus. Se tarkoittaa myös, jos toimitaan vastavärien kanssa. Tuossa on esimerkiksi violetti ja keltainen. Oho. Ja esimerkiksi jos käyttää violettia ja keltaista, niin jotta ne saa jollain tavalla tasapainoon, niin keltaista tulee olla huomattavasti vähemmän kuin violettia. Viimeisenä värit ja visuaalinen käytettävyys. Eli väreillä, kuten sanottu, niin se auttaa käytettävyyttä, visuaalista käytettävyyttä, ohjaa katsetta, kiinnittää huomiota, auttaa tunnistamaan, muistamaan, ilmaisee yhteenkuuluvuutta, ilmaista kenttien tietojen tilaa. Käyttöliittymässä useasti vaikka harmaa tarkoittaa sitä, että joku ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Lisätä käytön miellyttävyyttä, luoda tunnelmaa. Yleensä lähdetään liikkeelle suurimmasta väripinnasta. Ja mitä voimakkaampi väri, sitä pienempi pinta. Ei pidä luottaa pelkästään väriin. Elementtien välillä esimerkiksi fontin ja taustan värin välillä pitää olla joku kirkkausero. Kirkkaat värit vaarasignaaleihin, huomion herättäjiin ja muistuttajiin. Useasti sanotaan, että kannattaa lähteä liikkeelle, että on yksi perusväri valoireineen sekä 1-2 kontrastiväriä. Ja jos on kyse, että sen värin avulla tulisi muistaa jotain, niin sitten on toi Badlin 5 plus miinus 2. Värisokea erottaa keskenään todennäköisemmin sinisen, keltaisen, mustan ja valkoisen. Ja useasti kannattaakin käyttää esimerkiksi Color Scheme Designer on yksi. Ja sitten on niitä saavutettavuusvaatimukset, missä voi testata ihan käyttöliittymäkuvana, että miltä se näyttää. Esimerkiksi värisokeustyyppejä on, onko niitä ainakin 13 erilaista. Ja nykyään, kun on saavutettavuusvaatimuksia, niin tulee varmistaa, että se suunnittelu ei perustu pelkästään siis väreihin, vaan ja sillä tavalla värivalintoihin, että se on kaikille havaittavissa. Viimeisenä on ikonisuunnittelu. Eli ikonien kulttuurikohtaiset merkitykset visuaalisilla symboleilla laajemman konseptin tai prosessin kuvausmetaforan avulla. Ja sitten ensimmäisenä, tämä saattaa nykypäivänä ehkä kuulostaa vähän hassulta, mutta että miksi pitäisi käyttää ikoneita teknologian vuorovaikutuksessa. Mutta sekin on semmoinen asia, mitä on siis pitänyt ihan perustella, että näille on saatu oma alueensa ja paikkansa. Tuolta jos katsoo tuota alinta, niin vuonna 1990 Nielsen on julkaissut tutkimuksen, jossa on todettu, että ihmiset tykkää enemmän ikonipohjaisista kuin tekstipohjaisista käyttöliittymistä. Ja täällä on 83kin on lähdetty selvittämään tätä, että ei kuitenkaan kovin kauan aikaa sitten. Ja ikoneita tutkitaan edelleen paljon, ohjaan esimerkiksi väitöskirjaa myös Tuomon kanssa tällä hetkellä ikoneihin liittyen. Eli sujuva kommunikointiteknologia käyttäjän vuorovaikutuksessa edesauttavat visuaalista käytettävyyttä. Eli kun on yksi kuvake, jonka avulla ymmärretään sen affordanssi, mitä tämä toiminto ja tämä minulle mahdollistaa, niin sehän nopeuttaa ja selkeyttää sitä vuorovaikutusta huomattavasti. Eli objektitoiminnot helpommin löydettävissä, tunnistettavissa, muistettavissa ja opittavissa. Universaalimmin tunnistettavissa kuin tekstipohjainen tieto. Tunnistamisen nopeus, hyvä muistettavuus, vaivaton ymmärtäminen. Mutta tässä myös on se, että kun on tunnistamisen nopeus ja vaivaton ymmärtäminen, meidän ikonipapereissa niin ollaankin kirjoitettu tästä, että se myös luo haasteita ikonisuunnittelulle, koska se tulkintaprosessi on niin nopea, niin jos on huonosti suunniteltuja ikoneja, niin sitten aiheutetaan myös tosi paljon käytettävyysongelmia, jos kuvitellaan niiden affordoivan, tarjoavan jotain muita toiminnallisuuksia kuin ne oikeasti tarjoakaan. Eli se on hyvin tarkkaa. Hyvin suunnitellut ikonit siis vähentävät järjestelmien monimutkaisuutta ja kuormittavuutta. Eli paljon on perusteluita sille, miksi tulisi käyttää ikoneita. Ikonisuunnittelun periaatteet, mullet ja sano. Se kirja, josta mainitsin jo aikaisemmin. Heidän näkemyksensä mukaisesti tähän kuuluu 5 tekijää. Ykkönen on välittömyys, eli immediacy. Ja sitä edesautetaan sillä, että abstrahoidaan ja yksinkertaistetaan. Tässä on hyvä esimerkki siitä Picassolta, oliko 1910-1912. Hänen näkemys siitä, miten lähdetään niin kuin realistisesta härän kuvallisesta representaatiosta vaihe vaiheelta etsitään sieltä niitä tekijöitä, jotka meillä on oltava, jotta se ymmärretään häräksi. Toki tässä on tämmöistä tyylillistä abstraktin taiteen esittämissuunnan vaikutusta myös, mutta toiminee sinänsä hyvänä esimerkkinä, että ikoneissa pyritään aina mahdollisimman yksinkertaistettuun, prototyyppiseen, skemaattiseen esitystapaan, jotta se on nopeasti tulkittavissa juuri sitä toimintoa edustavaksi, jota sillä pyritään kommunikoimaan. Yleensä ne on yleisluonteisempia, edustaa yleisempää kategoriaa, jos on vaikka koira, ikoni. Tokihan ikonit ja kuvakkeet on myös paljon muuallakin kuin verkkomaailmassa, kaupoissa ja ympäristöissä ja joka puolella, niin ei tehdä vaikka Kiinan palatsikoiraa tai Tanskan dokkia, vaan pyritään löytämään se skemaattinen kuvaus siitä, mikä on koira. Yhteenkuuluvuus, eli jos tehdään yleensä ikonit esiintyvät seteittäin, niin se pitää olla samat visuaaliset elementit, tyyli, joka toistuu, jotta ne mielletään kokonaisuudeksi. Karakterisointi, tärkeimmät yksityiskohdat ja informatiivisen kuvakulma, eli sitä abstrahointia voi aina miettiä vielä pidemmälle ja pidemmälle, että mitä me oikeasti tarvitaan, että tämän pystyy ymmärtämään sitä, mitä me sillä tarkoitetaan mahdollisimman nopeasti. Ja informatiivisin kuvakulma on yleensä sivusta. Ja monesti voi olla vielä niin, että jos kyse esimerkiksi eläimestä, niin pää on vähän kääntynyt kohti katsojaa, että siitä saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Mutta useasti ikoneissa on vakiintunut tämmöinen niin kuin kaksulotteinen, siluettityylinen representaatiotapa. Tässä on tämä heppa esimerkkinä, että tänne laittanut tälle, että ehkä tämä ei olisi se informatiivisin kuvakulma. Ja tietysti tulee huomioida kommunikatiivisuus, käyttäjätieto, kulttuuri, sovellus ja käyttökonteksti. Just esimerkiksi, jos on vaihteleva valaistus, useasti suositellaan tummalla pohjalla vaaleita, jotta se ei vaikuta niin paljon se valaistuksen vaihteleminen, että me pystytään näkemään ne. Mutta useasti vältetään taas sitten täysin mustaa, koska se musta ja valkoinen luo niin voimakkaan kontrasti, että se on monesti myös vähän työläs, se ankara silmille, joten käytetään yleensä ihan tumma harmaata mustan sijasta. Harvemmin onkaan ihan musta mustaa. Sitten on vielä kognitiiviset tekijät ikonien tehokkuudessa. Näitä mekin ollaan tutkittu paljon ja kehitetty semmoinen myös oma menetelmä, joka perustuu ihan reaktioon ja aikoihin ja preferensseihin. Tämmöinen vanha kognitiivisen psykologian menetelmä, missä painetaan vain kahta nappia. Käytän kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi. Se on tuolla minun Tuomo ja Jussin paperissa 2017. Mutta joo, kognitiiviset tekijät ikonien tehokkuudessa. Yksi, konkreettisuus. Ikonin visuaalisen representaation abstraktisuuden taso. Eli kuinka konkreettinen sen tulisi tai kuinka abstrakti sen tulisi olla. Tässä on esimerkit, esimerkiksi peukku ylös. Monimutkaisuus, kuinka paljon visuaalisia elementtejä määrää, kuinka paljon elementtejä on siinä ikonissa. Vaikuttaa siihen, että kuinka kognitiivisesti tehokas se on, ja sitähän tietysti yritetään sitä monimutkaisuutta välttää. Tässä nyt ei ole ehkä ikoneita niinkään, ehkä symboleita, ne ei ehkä tarkoitus olla niin kuin toiminnallisia, niin näissä tyylillisesti on paljon yksityiskohtia, mutta se on ehkä tässä kontekstissa ihan sallittavaa. Merkityksellisyys, kuinka ikonin merkitys ymmärretään. Mä oon laittanut tänne tämmöisiä, jossa ei ole ehkä merkitys ihan täysin, ehkä tarkoituksenmukaisesti yksiselitteinen. Ja neljäntenä on semanttinen etäisyys, joka on meidän mielestä näistä ehdottomasti kaikista tärkein. Tuo meidän paperi onkin Semantic Distance, Critical Icon Design Factor, joka tarkoittaa ikonin visuaalisen representaation ja tarkoitetun toiminnallisuuden välisen suhteen läheisyyttä. Eli kuinka nopeasti ihminen pystyy tulkitsemaan siitä ikonista, mikä on sille tarkoitettu toiminnallisuus. Mitä toiminnallisuutta se affordoi, tarjoaa, representoi. Niin se semanttinen etäisyys on se kaikista keskeisin tekijä. Ja tuossa meidän paperissa toi 2017, niin meillä oli hetkinen. In-car infotainment system ikonit. Joo, ja sitten koehenkilöt kävi läpi niille tarkoitettu se funktio, toiminnallisuus ja kaikki eri ikonit, kaikki eri mahdolliset funktio ja ikonit, kaikki eri mahdolliset yhdistelmät läpi painamalla kahta nappia, että kumpi ikoni kuvaa enemmän sitä toimintaa, josta me saatiin reaktioaika, kuinka nopeasti mikäkin mielletään mihinkin, ja sitten kuinka useasti valitaan, eli preferenssiskore. Sitten me pystyttiin sieltä katsomaan, että mitkä ikonit ovat ne, jotka vielä tämmöisessä aika- ja turvallisuuskriittisessä kontekstissa, niin jolla on mahdollisimman lyhyt semanttinen etäisyys toisiinsa. Mutta sitten pystyttiin katsoa vielä, että niitä ei mene vierekkäin, jos niillä on toisiinsa sekoittumisen vaara, jotta me saadaan semmoinen optimoitu ikonisetti siihen kontekstiin, jossa jokaisella ikonilla on mahdollisimman lyhyt semanttinen etäisyys sen toimintoon, mutta mahdollisimman pitkä siihen vieressä olevaan. Niin, semmoista. Ja sitten meillä onkin täällä lähteitä. Aha, nyt mä näkään vahingossa klikkasin jotain linkkiä. Ja nämä löytyy kaikki sitten täältä. Eli tällaista tänään. Ja kiitos kaikille osallistumisesta. Nyt mä lopetan tämän nauhoituksen ja voidaan vielä keskustella, jos on jotain kysyttävää. Kiitos.